Dobar dan, dragi slušalci. Slušate 99. epizodu emisije Radio Galaksija. Kao što najavih u prethodnoj epizodi, bliži nam se jubilej. Sljedeća epizoda će biti nešto interesantno. Još uvijek nismo sve osmislili, ali vidjet ćete da će biti nešto što nismo ranije imali. Danas nam je u gostima Dušan Mišević iz Francuske. I ova epizoda je nešto malo drugačija od onoga što ste navikli, pošto smo uglavnom imali teme koje su pokrivale astronomiju, astrofiziku i srodne nauke. Sad se vraćamo na one neke starije teme koje su nam bile zanimljive i vraćamo se na neke teme koje su nam biološki najzanimljivije iz bioloških nauka. To su evolucija, život i zdravo Dušane.
Zdravo, Dušane.
Dušan je iz Pariza, jel da, sad si tamo.
Jeste.
Završio je ovdje, mišao si u matematičku gimnaziju.
Da.
Nakon toga si upisao matematički fakultet, ali si se brzo prebacio u Ameriku i tamo si diplomirao na Caltechu, matematiku i biologiju.
Da.
Što vam na neki način i govori o čemu ćemo pričati danas. Jer je glavna tema ove emisije su digitalni organizmi, da ajde to tako nazovemo, mada ćemo pričati o raznim nekim drugim stvarima, pre svega o evoluciji, o eksperimentalnoj evoluciji, o različitim načinima istraživanja evolucije i ono čime se Dušan na neki način i bavi, a time ispravi, a pričat ćemo i posle o tome, modeliranju i matematičkim i numeričkim modelima i programima koji se bave zapravo problemima u evoluciji i modeliranju digitalnih organizama.
Tako je.
Svašta si nešto još u međuvremenu radio, znači doktorirao si na Michigan State univerzitetu, pa si onda vratio u Europu. Gdje sad radiš? Šta sad radiš?
Pa posle Michigan State-a bio sam u Švajcarskoj na ETH institutu u Cirihu, gdje sam radio 2,5 godine kao istraživački saradnik, postdoc. Posle toga sam došao u Francusku, u Pariz, u laboratoriju pri njihovom nacionalnom institutu za zdravlje i medicinska istraživanja, gdje sam bio nekih 6-7 godina isto kao istraživački saradnik, baveći se problematikom u evolucionoj biologiji. Posljednjih godina i po dana i dalje se bavim istraživačkim radom, ali primarnije mi je trenutno rad u edukaciji. Radim kao naučni koordinator pri programu, interdisciplinarnom programu osnovnih studija pri Univerzitetu Paris Descartes.
I kako smo našli Dušana? Pa Dušana smo našli u istraživačkoj stanici Petnica, gdje se i sad nalazimo, koji je tu povodom jedne škole o kojoj ćemo isto pričati u drugom delu emisije. Škola je za francuske studente, škola biologije, ali ajde više ćemo o tome sa Tamarom i Tomicom, koji će također biti naši gosti koji će nam pričati o školi. Dobro, ništa, možemo sad nakon ove najave da malo napravimo jednu muzičku pauzu, a onda nastavljamo sa klasičnim rubrikama vesti i nakon toga sa glavnom temom koja su digitalni organizmi. Muzika za danas je nekako raznorazna, tako da ne znam kako to ni da najavim, ali evo za početak ćemo slušati Tinariven, jedan tuareški band koji svira, vidjet ćete već kakvu vrstu muzike, čudno ih je klasifikovati. Walking through wind. Walking on water. Through a desert. Then I see you. I evo nas nazad. U našoj rubrici vesti imamo nekoliko stvari, mada nije bilo nešto mnogo zanimljivih vesti u nauci u posljednjih nedjelju dana koliko se nismo čuli. Što se tiče onoga što se dešava kod nas, jedna interesantna stvar koja je bila održana je Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju u Leskovcu, odnosno u naučnom klubu u Leskovcu, Centar za promociju nauke, održala se jedna lepa letnja škola hemije koja je bila namenjena osnovcima, 7. i 8. razredu, osnovne škole Svetozar Marković i osnovne škole Vasa Pelagić iz Leskovca, i program je bio takav da su se učesnici najviše upoznavali sa raznoraznim postupcima za proizvodnju, analizu vode, zaštitu životne sredine, učili su kako da se time bave u laboratoriji, i što je jako retko na neki način ovdje kod nas. Školske laboratorije su dosta loše opremljene, tako da je to jako, jako lepa prilika da mladi koji su zainteresovani za hemiju, a nekako to uvijek krene u 7. 8. razredu, kad se prvi put sretnu sa hemijom u osnovnoj školi, to uvijek bude nekako najzanimljivije, zato što se tu nešto mešaju, neke hemikalije. To je eto jedna lepa vest. 20 učenika je učestvovalo. Autori te radionice su diplomirani hemičari Vesna Stojanović i Dragana Marković. Škola se zvala Magični svet vode. Tako da eto, to je jedan lep primjer kako da u naučnim klubovima koji su otvoreni u sklopu Centra za promociju nauke u razno raznim gradovima u Srbiji možete da organizujete nešto jako korisno i za edukaciju mladih, a i kao neka dodatna kao neki komplement obrazovnom sistemu koji inače postoji u školama. To je to što sam ja izdvojio iz dešavanja koje su se odigrala u našoj zemlji trenutno. A ono što je de facto bilo najinteresantnije u posljednjih desetak dana je otkriće planete u nastanjivoj zoni Proxime Centauri. I kao prvo, stalno se otkrivaju neke planete u nastanjivim zonama i to uvek bude nekako pompezno i priča se o tome kako eto, našli smo planetu na kojoj možda ima života. Zašto je ova vest interesantna? Pa interesantna je pre svega zato što je u pitanju Proxima Centauri, koja je naša najbliža zvezda. I ona se nalazi na svega 4,22 svetlosne godine od nas. To je, verovatno smo je pominjali u nekim od prethodnih radioemisija. To je zvezda koja u stvari je jedna od komponenti trojnog sistema oko Alfa Centauri. I to je jedna jako, jako mala zvezda, jedva da jeste zvezda. Svega 12% masa Sunca, 14% radijusa Sunca, i takve zvezde se zovu crveni patuljci. To su one zvezde koje su imale dovoljno mase da postanu zvezde, ali je malo falilo da ostanu zapravo nedovršene zvezde ili brown patuljci, ili čak budu i planete Jupiterovog tipa. Pošto je takva zvezda mala, i ona je jako crvena i njena luminoznost je jako, jako mala, što znači da je njena temperatura mala. Njena temperatura je negde oko 3050 Kelvina. Sad to je, ako hoćete da uporedite sa Suncem, to je negde oko duplo manje nego temperatura Sunca. I gde bi u takvom sistemu bila nastanjiva zona? Nastanjiva zona je, kao što ste imali prilike da čujete u prethodnoj emisiji, jedan pojam koji se definiše na raznorazne načine. Pre svega i najgrublja definicija, najopštija definicija je da je to neka zona oko zvezde, kad pričamo o tome, pričamo naravno o cirkumstelarnoj nastanjivoj zoni, neka zona oko zvezde u kojoj je moguće postojanje tečne vode. Znači, takvi su uslovi, takva je temperatura da tečna voda može da postoji. Oko Sunca nastanjiva zona je negde posle Venere, a pre Marsa ili tako nešto. Znači, Zemlja se nalazi u nastanjivoj zoni. Kod ovakvih zvezda nastanjiva zona je jako, jako blizu zvezde. I ako tako definišemo, ta nastanjiva zona je kod ove zvezde negde na 0,042 do 0,082 astronomske jedinice udaljenosti od zvezde. Radi poređenja, znači za Sunce, to je 0,95 do 1,68 astronomskih jedinica. Astronomska jedinica je udaljenost Zemlje od Sunca. Znači, ceo red veličine manja udaljenost od zvezde. Što jeste na neki način možda problematično, ali o tome ćemo, pomenut ću to sad ubrzo. Zašto je interesantno ovo otkriće? Pa zbog toga što je to nama najbliža zvezda. I ako hoćemo da na neki način istražujemo nastanjive svetove, to nam je bukvalno u komšiluku. Bukvalno sledeća vrata od naših vrata je Proxima Centauri i ta planeta koja se zove Proxima B. Ona je otkrivena tako što su astronomi posmatrali spektar zračenja te zvezde, i onda su videli da se zbog toga što se oko zvezde kreće neka planeta, da se spektar malo leluja levo desno, to je onaj čuveni Doplerov pomak, i na osnovu toga oni su mogli da odrede orbitu planete i deo mase koji ta planeta ima u odnosu na ceo taj sistem. To je to što se zna. Da bismo sve ostalo znali, moramo da imamo drugačiji pristup istraživanjima, moramo da snimimo neki tranzit, da bismo mogli da odredimo veličinu, da bismo mogli da vidimo da li je ta planeta stenovita ili gasovita, to se još uvek ne zna. A pitanje je da li to uopšte možemo, zato što možda nagib orbite te planete je takav da jednostavno ne vidimo tranzit te planete. Ono što je još dodatno problematično, i to treba napomenuti, zato što se u vestima raznoraznim pokrenula tako neka pompa o tome kako eto tu smo, našli smo novu zemlju odmah tu u komšiluku, pa pitanje je. Obično kod takvih zvezda koje su jako male, koje su ti crveni patuljci, imate jako veliku količinu X zračenja i jako veliku količinu UV zračenja koje može da bude fatalno po bilo koje organizme na površini. A iz druge strane, u takvim sistemima postoji ono što se zove plimsko zaključan sistem. To znači da jednostavno planeta se kreće oko te zvezde tako što je jedna strana uvek okrenuta ka zvezdi, a druga ista strana je uvek okrenuta od zvezde. I u takvim sistemima postoji jako veliki gradijent, odnosno jako velike razlike u temperaturi na površini. Sa ove strane, čak i ako postoji voda na toj planeti, sa ove strane koja je okrenuta ka zvezdi, ta voda može da bude u potpuno gasovitom stanju ili čak da je ni nema zbog takvih uslova, a sa druge strane može da bude u nekom ledu. I to može da bude problematično po sam život. Tako da ne bi trebalo brzo zaključivati o životu na toj planeti. Postoji još mnogo stvari koje treba tu da se istraže. A ako ne bude tog snimljenog tranzita, onda ćemo moći da nešto više o toj planeti znamo ili ako odemo ili ako napravimo neke teleskope koji će moći direktno da snime i razluče tu planetu. Tako da eto, to je jedna interesantna bitna vest, lepa vest, ali nije toliko pompezna koliko se u novinama pričalo. Pored toga, nešto što je interesantno, a to je neki jubilej, imamo 24. avgusta je bio jubilej 10 godina od sednice Međunarodne astronomske unije 2006. na kojoj je promenjena, odnosno donesena nova definicija planete i kojom je Pluton ispao iz kategorije planete. To isto na neki način problematična definicija, problematična klasifikacija, ali o tome ćemo malo detaljnije u nekoj od narednih epizoda Radio Galaksije. A sada da napravimo neku drugu muzičku pauzu, pa da onda krenemo na glavnu temu. I druga muzička pauza je Marvin Pontiac i pesma koja se zove Pancakes. Side to side, so very special.
She keeps little bears inside. Her feet are like pillows. Hair moves from side to side. So very special. She keeps little bears inside. But she didn't make me pancakes. 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 You see from her eyes, her beauty is completely sane. She walked across the floor. Smiled as she whispered my name.
Marvin.
She's so very special. She moves with a certain grace. She likes ugly children. They come up lick her face. But she didn't make me pancakes. She didn't make me pancakes. She didn't make me pancakes.
Nastavljamo sa emisijom. Glavna tema danas su digitalni organizmi i digitalni organizmi kad je u pitanju evolucija. Pa kad smo već to tako najavili, kad će već biti priča o tome, nekako je prirodno da krenemo sa tim šta je uopšte evolucija i šta je teorija evolucije. Ali postoji neka definicija evolucije, kako bismo to definisali?
Naravno, postoji ne jedna, nego možda nažalost jako puno definicija evolucije. Kao i u drugim naukama, u biologiji definisati pojmove nije uvijek jednostavno. Ne postoji konsenzus o jednoj jedinoj definiciji, ali recimo jedna koju ja koristim u svom radu i sa našim studentima je, možem reći da je devolucija promjena karakteristika populacije, gdje su te karakteristike nasledne i do tih promjena dolazi tokom mnogo generacija. Zašto je bitno da definišemo? Zato što pričamo o evoluciji vrlo često na kolokvijalan, nenaučni način i možemo reći da je nečije mišljenje evoluiralo, na primjer, političara vrlo često. To jeste vid evolucije, ali to nije biološka evolucija. Ono što nas zanima u biologiji je da to bude nasledne osobine, da se događa na nivou populacije, znači ne na nivou jedinke, i da do promjena dolazi tokom više generacija.
Pa kako bismo mogli onda da prepoznamo, ako sad malo dublje zađemo u biologiju, kako bismo mogli da prepoznamo proces koji bismo nazvali evolucija? Možeš neke primjere da nam navedeš ili...
Naravno, primjer ima jako puno s obzirom da sve oko nas, uključujući nas sami, na neki način evoluiralo. Da bismo vidjeli da li je nešto proizvod evolucije, možemo lepo provjeriti upravo ove kriterijume o kojima smo pričali. Znači, ako vidimo da je neka karakteristika promijenjena u populaciji, moramo postaviti pitanje da li postoji genetska baza za tu promjenu. Jedan od lepih primjera nečega što nije bazirano na genetskoj evoluciji je promjena u prosječnoj visini ljudi, koja je prilično velika u posljednjih 100-200 godina, kako mi imamo te podatke. Čak je prevelika za nešto što bi očekivali vezano za uzrokovano genetskim promjenama, tako da ne očekujemo da je bilo mutacija koje su dovele do toga da su ljudi viši, već da se radi o promeni u načinu života, u ishrani, da jednostavno bolje jedemo i kvalitetnije živimo nego naši preci od pre 120 godina, smo zato viši danas. Znači, to je primjer nečega što liči na evoluciju, ali nije. Primjer nečega što je evolutivna promjena, klasičan primjer koji se nalazi po udžbenicima su čuvene Darwinove zebe, male ptičice koje žive na ostrvu Galapagos, kojih ima nekoliko različitih vrsta. Za njih se pretpostavlja da su u nekom trenutku naselile jedno od ostrva i da je vrlo verovatno se radilo o jednom paru zeba koji se slučajno izgubio i da ona ih vetra na ta ostrva gde ranije nisu živele, da su one onda prilagodile, evoluirale u odnosu na lokalnu sredinu na tim ostrovima. Kako je svako ostrovo malo drugačije, svaka vrsta zeba koja živi na nekom od tih ostrova je prilagođena toj mikroklimi, mikroflori i fauni koja je prisutna na samom ostrovu. Dvoje naučnika, Peter Rosmer i Grant, studiraju zebe na Galapagoskim ostrovima sa svojim studentima i saradnicima već preko 30-40 godina i oni isto tako mogu upravo da vide tu promenu, a obično se meri kljun. Zašto? Zašto se zebe hrane semenkama i veličina kljuna obično korespondira veličini semenke, koliko je lako ili teško nju probiti, sažvakati. I sa razvojem genetike i genetičkih metoda oni su također mogli da opišu ne samo promenu u fenotipu, znači u tome kako te zebe izgledaju, kako su njihovi kljunovi, već i u genotipu, znači da pogledaju koji su se geni i na koji način promenili i uzrokovali tu evoluciju zeba na tim ostrovima.
Znači, uslovi u kojima populacije žive i spoljašnja sredina u kojoj se nalazi, raznorazni faktori spoljašnje sredine mogu da utiču da se cela populacija zapravo promeni pod uticajem tih.
Da. Konkretno u ovom slučaju ono što pretpostavljamo je da ako zamislite imate dve vrste biljaka, sigurno ima više, ali dve vrste biljaka sa jedna sa malim semenkama, druga sa velikim semenkama, možda jedna od tih vrsti raste bolje kad ima više padavina u toku sezone, druga raste bolje kad ih ima manje. I zavisno od toga koliko je bilo padavina te godine, bit će više semenki jedne vrste od druge vrste. Znači, zebe sa određenim tipom kljuna će bolje jesti, bolje se razmnožavati i u sljedećoj generaciji će ih biti više. I ako je ta promjena u padavinama ostane konstantna narednih nekoliko godina, možemo očekivati da će jedan tip zeba možda postati mnogo dominantniji u odnosu na drugi tip zeba.
A da li možemo da kažemo da ako sad sam ja prebacio to na te dve vrste biljaka, ako u nekom trenutku se klima tako promeni da bude manje padavina i da to ostane tako, da li će ove semenke kojima odgovara
manje padavina,
više padavina, kojima odgovara više padavina, da smanje svoje seme, to jest da evoluiraju tako da im seme bude manje?
Dobro pitanje. Zavisno od toga, u evolucijnoj biologiji obično postavljamo pitanje šta je to što je dobro za individu, znači da li je u interesu, sad ovaj pod navodnicima, da li je u interesu biljaka sa velikim semenkama da svoje seme smanje. Ako je to što će one biti pojedene od strane zeba, za njih dobro na neki način, ako zebe služe kao način za razmnožavanje, već za pomeranje tih semenki između ostrva da bi one mogli da klonizuju veću količinu, možda. Ako ne, što se semenki tiče, ako njima je potpuno sve jedno, opet navodnicima, da li ih zebe jedu ili ne jedu, onda nema nikakvog selektivnog pritiska na same semenke znači, da bi se one promenile.
Znači, s jedne strane, bitno je i to šta zapravo odgovara biljci.
Da, apsolutno.
Ili, u stvari, populaciji.
Da, populaciji tih biljaka. Uvijek kad pričamo o tome šta odgovara, meni će se verovatno omaći nekoliko više puta i u narednih pola sata da kažem nešto što je vrlo antropomorfno, da kažem da oni žele da je njima bolje, da im odgovara. kad pričamo sa kolegama, vrlo često koristimo takve jezičke prečice. Naravno, to ne znači da ni Semeke ni Zebe imaju svoju volju i da one žele nešto, već samo znači da ako postoji više tipova, da one koji su bolji, oni tipovi koji su bolje prilagođeni toj sredini će se bolje razmnožiti i bit će ih više.
A za ove koji zapravo nisu, mogu da dovedu do izumiranja.
Da.
A šta je sa onim primjerom o žirafi? Meni je to recimo prvi primjer. Je li to stvarno evolucija? Da je žirafa zapravo evoluirala od žirafe sa malim vratom do žirafe sa velikim vratom da bi dohvatila što više?
Primjer sa žirafom je jako lep i to je jedan od onih primjera koji većina nas je vidjela u nekom udžbeniku. Ja ne znam da li je to i dalje po udžbenicima, ali vrlo verovatno.
Ja se sjećam toga iz udžbenika. Da.
Primjer sa žirafom datira sa kraja 18. početka 19. veka od jednog francuskog evolucionog biologa, Jean-Baptiste, ja mislim, Lamarck. Ako se nekad prošetate botaničkim vrtovima u Parizu, možete vidjeti njegov spomenik na kome piše njegovo puno ime, prezime i titula, mislim da je bio Markiz, i piše otac evolucione teorije, što može biti čudno jer svi znamo Darwina, i svi kad se spomene evolucija spomene se i Darwin u narednih 10 sekundi obično. Međutim, Lamarck je imao neke ideje koje su objektivno bile ideje o evoluciji, o promjenama karakteristika populacija kroz vreme, i on je to objasnio upravo na tom primjeru žirafe i rekao je, dobro, zamislimo, pitanje je bilo zašto žirafe imaju dugačak vrat. I on je to objasnio time što se žirafe takmiče jedne sa drugima da bi mogli da pojedu što više hrane i da se bolje razmnože, i da žirafe koje imaju, da će one pokušati da dospiju do onih grana koje su što više, da će s time istezati svoje vratove, i da smo tako došli do žirafa koje imaju duge vratove.
Što je u suštini nešto što liči na evoluciju.
Jako. Ali on je imao, ideja jeste u promjeni, samo jedan mali detalj mali ali krucijalni detalj koji je različit, što je u toj priči Lamarck podrazumevao da žirafe istežu svoje vratove i njihova deca onda imaju te duže vratove. Ali to je kao kad biste rekli da je vaš tata trenirao boks i da je bio baš onako mišićav i veliki i da sad i vi ćete biti takvi zato što je tata trenirao. Na tom primjeru je očigledno da se ne radi o naslednoj osobini. U to vreme u biologiji još nismo imali, nismo ništa znali o genima, nismo ništa znali o genetici, i tako objašnjenje je moglo da prođe. Vremenom, kako smo saznavali, više razmišljali dublje o tome, postalo je jasno da u većini slučajeva takve osobine koje su stečene u toku života se ne prenose na potomstvo, znači ne može biti evolucije, zato je onoj definiciji ponovo bilo jako bitno što nasledne osobine. Postoje nove grane biologije koje se bave nečemu zove epigenetika, što su upravo nasledne promjene vezane za genetski kod, ali ne u samom genetskom kodu. Međutim, to je dalje jedna relativno nova oblast u kojoj se puno priča, ali za koju uglavnom mislimo da nije dominantna forma evolucije, da nije nešto dominantno u biologiji. I završio bih samo sa žirafama. Znači, priča koja je ispravljena od strane, ne znam da li Darwin priča o žirafama ili koje, ali u svakom slučaju pojenta je samo da nisu one istezale vratove, već postoji genetska varijabilnost u dužini vrata, znači koji god su to geni koji kontrolišu kako ta žirafa izgleda, bilo je žirafa sa manjim i sa većim vratovima, one koje su imale veće vratove su dospjele do više biljaka i samim ti su se više razmnožile, njihovi geni za dugačak vrat su prošli u sljedeću generaciju i cela populacija se promenila. Ono što je zanimljivo je što u posljednjih nekoliko godina bilo je naučnih radova koji su sugerisali da ni ta priča možda nije potpuno tačna, već ispostavlja se žirafe koriste vratove ne samo da bi stigli do visokih grana, nego da muške žirafe se bore i rade neku vrstu prezentacione borbe čime impresioniraju ženke i da žirafe sa dužim vratovima bolje prolaze u tim njihovim borbama. Tako da se možda čak radi o seksualnoj selekciji, i da uopšte nema veze sa drvećem ili sa ishranom. To je još pod znakom pitanja, ali priča sa žirafama je dalje aktuelna.
U svakom slučaju bila je jedna verovatno od inspirišućih priča iza Darvina koji je kasnije zapravo i postavio svoju ono što mi danas gledamo kao teoriju evolucije. Ali pre nego što dođemo do Darvina, kako se došlo do Darvina i do te ideje? Koji su ljudi i koje su ideje bile inicijalna kapisla da se dođe do Darvina koji će u jednom trenutku otići na svoje putovanje Beaglom, istražiti sve što je istražio i napisati poreklo vrsta u kom je zapravo postavio temelje teorije evolucije?
Ja moram priznam da sam pomalo tanak sa istorijom u tom delu. Znam da, naravno, Darwin nije bio jedini koji o tome razmišljao, da je bilo dosta drugih ljudi. Darwin je svoje poreklo vrsta, svoju knjigu poreklo vrsta objavio dosta kasno u životu, upravo zato, konačno ga je objavio zato što je video da nije jedini koji ima slične ideje i da ako nastavi da ćuti će neko drugi objaviti nešto slično. Tako da sigurno da on nije sam sve to uradio i da je mnogo drugih ljudi o tome razmišljao, ali ne znam tačno, ne znam dovoljno o istoriji evolucijne biologije u tom samom početku da bi dao mnogo precizniji odgovor.
Ok. Ništa, možemo da napravimo malu pauzu, pa da nakon pauze pričamo malo o tome kako se istražuje evolucija i da dođemo do teme kojom se danas bavimo. Baila, baila! A la salsa, mama! A la charanga, mama! Yeah! Stop the bentabili! Tret,
thank you. Mama, tosali likele mbanga na bangogo.
Likele mbanga na baninga na
nga. Mosikie mama,
mosikie.
Eko mitu nanga babo iko jela. Mosikie mama.
Dobro, na koje se sve načine danas bavimo evolucijom? I ne samo danas u stvari, nego koji su sve mogući načini kojima se bavimo evolucijom, kako je to, aj sad u onom kolokvijalnom smislu, evoluiralo kroz istoriju?
Pa, jedan način sam već spomenuo, i to bi potpalo pod recimo observacione studije, znači možete potići na neko ostrvo i gledati u zebe, što je sasvim... lep, dobar i klasičan način za praćenje evolucije. Nažalost, problem je u tome što evolucija se odvija jako sporo. Što znači da u slučaju zeba, Peter i Rosemary Grant njih proučavaju već 30 godina, ali to znači da imaju samo 30 generacije evolucije i da su promene do kojih je moglo da dođe u takvom periodu su relativno male. Kao što i kod ljudi u poslednjih 30 generacija nismo se mi toliko promenili, tako se ni zebe nisu toliko promenile. Da bismo se izborili sa tim problemom vremena, jedan od isto tako klasičnih načina za proučavanje evolucije ne gledati samo organizme koji su živi u toku našeg života, nego se okrenuti prema fosilima i pokušati da vidimo promene na mnogo, mnogo dužoj vremenskoj skali. Fosili su sjajna stvar i vrlo često si u medijima i u naučnim radovima i čujemo o novoj kariki u lancu evolucije nekog organizma. Međutim, opet i oni imaju svojih problema. Osim toga što nikad nemamo potpunu sve fosile koje bi nam trebali iz prošlosti da bi mogli da napravimo taj lanac i mogli da vidimo sve promene. Ono što se fosilizira su uglavnom kosti, znači nedostaju nam meka tkiva, nedostaju nam mnogo informacija o nekom organizmu. Tako da opet dobijemo taj vremenski element, ali gubimo na mnogo detalja. Osim observacionih studija, ljudi su također eksperimentalno bavili evolucijom. Jedan od prvih načina koji je jako star je veštačka selekcija. Nju vidimo vrlo često u agrikulturi kod biljaka i životinja koje smo mi pripitomili na ovaj ili onaj način. Znači, ljudi su aktivno birali određene genotipe i fenotipe biljke ili životinja koji su nama na neki način odgovarali. Sad, zavisno od konkretne situacije, mi imamo više ili manje podataka kako je tačno došlo do te selekcije. Jedna od skorijih priča koja je meni uvijek jako simpatična, u toku 20. veka u jednom institutu za genetiku u tadašnjem Sovjetskom savezu, bavili su se veštačkom selekcijom i pripitomljavanjem lisica na jedan vrlo naučni način. Oni su imali lisice koje su razmnožavali na institutu, merili koliko su one agresivne, koliko se lepo slažu sa ljudima i birali one manje agresivne lisice da bi se propagirale u sledećoj generaciji. Oni su već u toku posle 10-15 generacija imali razliku u ponašanju i usputi razliku izgledu tih novih lisica. Znači, možemo raditi veštačku selekciju. Međutim, opet imamo neke probleme, sve to dugo traje, teško je raditi sa lisicama, teško je raditi sa velikim organizmima. Način za studiranje, jedan od načina za studiranje evolucije koji je meni jako drag i koji je jako uspešan u poslednjih 20 godina je eksperimentalna evolucija. To znači da više prelazimo iz domena observacije i gledanja, beleženja, fosila u domene eksperimenta gde aktivno manipulišemo organizme, gde aktivno testiramo teorije i postavljamo hipoteze. Jedan od najpoznatijih primera eksperimentalne evolucije se tiče mikroba, konkretno Escherichia coli. Zašto su mikrobi zanimljivi za ove studije? Pa za razliku od zeba ili lisica koje imaju generacijsko vreme koje se meri godinama, znači vi da biste sačekali sledeću generaciju, to traje. Escherichia coli u idealnim uslovima u laboratoriji se može razmnožiti i za samo 20-ak minuta, znači od jedne do druge generacije jako malo traje, u nekim malo manje optimalnim i dalje smo u domenu sati. Znači, u jednoj naučnoj karijeri možete doživjeti mnogo više generacije Escherichia coli nego viših organizama i samim tim možete videti mnogo više promena, evolucijnih promena u tim organizmima. Konkretan eksperiment koji bih spomenuo, koji meni je jedan, možda moj najdraži eksperiment u nauci uopšte, je radio profesor Rich Lenski, s kojim sam imao prilike da radim u Michigan State-u, koji je bio jedan od mentora za moju tezu. On je pre, mislim je skoro bila neka godišnjica, uvek mešam, mislim da je, recimo da je pre jedno 30 godina, krenuo sa jednim vrlo jednostavnim eksperimentom. Rekao, pa dobro, hoćemo da posmatramo evoluciju laboratorije, ajde da uzmemo neki organizam s kojim je lako raditi. Eto, Escherichia coli koji svi znamo, svaka laboratorija genetska već u tom trenutku, mnogo laboratorija genetska već u tom trenutku nam je bavilo. Uzet ćemo običnu Escherichia coli, stavit ćemo je u male staklene flašice sa jednim šećerom, glukozom i rastvorom soli i minerala koji su neophodni za život. Uzet ćemo 12 flašica, svaka flašica će imati isti tip Escherichia coli i pustit ćemo ih da se razmnožavaju tim flašicama. Svakog dana treba ih prebaciti u novi medijum, u novu hranu, pošto ono što im je tu pojedu, i to ćemo da raditi tako godinama. Ono što je lepo sa tim eksperimentom je što on je izuzetno jeftin, zato vam treba vrlo malo hranljive podloge, to je medijuma na kome rastu, inkubator, i radna snaga, znači jedno 15-20 minuta svakog dana da se te bakterije prebace iz stare u novu hranu. Ono što je sjajno sa Escherichia coli je što se ona može zamrznuti sa malo glicerola i ostaviti na -80°C praktično neograničeno.
Biti u nekom stanju hibernacije.
Da, recimo. U svakom slučaju, prošlo je 30 godina, mislim da su skoro u laboratoriji proslavili 50.000 generacije Escherichia coli, gde u njihovom dubokom frizu postoje uzorci svakih 500 generacija od svih ti 12 linija koje su krenule od istog pretka, istog tipa bakterije. Znači, oni imaju skoro perfektan fosilni zapis u 12 replikata, što je nešto što je nama jako bitno u nauci, da imamo više od jedne instance da vidimo da li je nešto pravilo ili izuzetak, recimo. I mogu se u svakom trenutku vratiti i uporediti trenutnu Escherichiu koja im raste u inkubatoru sa njenim pretkom pre 5 ili 10 ili svih 50.000 generacije mogu raditi sekvenciranje, mogu vidjeti gdje je došlo do genetskih promjena, kojim redoslovom je došlo do genetskih promjena, da li u svih 12 linija su se iste stvari desile ili ne. Jako puno pitanja se može postaviti, jako je zahvalan sistem za rad, tako da on se sada već polako nalazi skoro svim udžbenicima iz evolucijne biologije. Objavljeno je, ja mislim, nekoliko stotina radova u mnogo prestižnih i finih časopisa vezan za ovaj sistem i postavljen na neki način ideja kako možemo postavljati bazična pitanja o evolucijnoj biologiji.
Čisto poređenja radi, ako kažeš 50.000 generacija Escherichia coli, 50.000 generacija čoveka je...
Pa, ajde da kažemo, ja ne znam koja je zvanična brojka, ali možemo reći da je generacijsko vreme za čoveka recimo 30 godina. Da. Znači 30 puta 50.000, milion i po. Znači to je kao kad bismo negde u frizu imali ljude od pre milion i po godina koji bi mogli da uživimo, da sekvenciramo, da direktno uporedimo i takmičimo sa modernim ljudima. Znači to je nešto jedinstveno što nemamo za druge organizme. Mm-hmm. Eksperimentalna evolucija je kao ideja starija. Ima još puno jako lepih studija koji se bave evolucijom u laboratoriji, ne samo mikroorganizama, već čak i voćnih mušica, bilo lepih studija sa miševima. Može se raditi i sa višim organizmama, bakterije su samo zahvalne zato što brzo rastu i što su jeftine, lako ih manipulisati.
Mm-hmm. Pored eksperimentalne evolucije, danas, kao što smo te i najavili, u stvari matematika i biologija sve se više zapravo modelira, ne samo u biologiji, nego i u drugim oblastima. Sve su više prisutne i numeričke simulacije. I ono što, ako sam ja dobro shvatio, digitalni organizmi i cela ta oblast je u stvari jedna oblast koja se bavi simuliranjem populacija, njihove mm-hmm. evolucije itd. Tako da u stvari ne morate čak ni 30 godina da čekate da vaša Escherichia coli evoluira kroz 50.000 generacija, već tih 50.000 generacija jednostavno možete da pustite u nekom programu na računaru i da vidite šta se dešava. Mm-hmm.
Postoji jedan lep citat koji se bavimo i Escherichia coli, ali i pogotovo kompjuterima volimo da spomenemo. Francuski Nobelovac Jacques Monod jednom trenutku rekao da u evolucionoj biologiji ono što važi za voćnu mužicu važi i za slona. Da je ideja da postoji nešto univerzalno u procesu evolucije što važi za voćnu mušicu, za slona, za Escherichia coli, za naše digitalne simulacije, da ako imate neke osnovne sastojke evolucije koje bi se vratili na onu definiciju o naslednim osobinama, uh-huh. Da ako imate heritabilnost, ako imate nasleđivanje osobina, ako imate varijaciju tim osobinama i ako postoji prirodna selekcija, to jest razlika u uspešnosti, mi kažemo adaptivna vrednost ili fitness organizma, da ćete vi videti evoluciju. Uh-huh. Vidjet ćete u bilo kom sistemu, svakako da svaki od tih sistema ima i neke svoje specifičnosti, ali ako pričamo o evoluciji kao u procesu, osobine tog procesa, velike generalne osobine tog procesa bi trebalo da budu iste bez obzira na vaš sistem. Tako da na taj način mi argumentujemo i zašto radimo sa mikroorganizmima, ali možemo isto produžiti tu analogiju i te argumente i reći pa dobro, ako ste nas pustili da radimo sa mikroorganizmima i da na taj način istražujemo evoluciju, zašto ne otići korak dalje i reći pa dobro, možemo da radimo sa digitalnim organizmima. E sad, možda bi tu bilo dobro da vam kažem šta su to digitalni organizmi, pošto smo ih spominjali već nekoliko puta od početka emisije. U toku mojeg doktorskih studija radio sam sa platformom koja se zove Avida, od španskog Artificial Life, veštački život. Radilo se o malim kompjuterskim programima. Sad vi možete zamisliti recimo kompjuterski virus, onaj standardni klasični koji možda uradi nešto loše vašem kompjuteru, to je stvar jedan mali programčić. Mi smo imali takve programčiće koji nisu ništa radili loše vašem kompjuteru, ali su mogli da se razmnožavaju, mm-hmm. znači da naprave kopiju samog sebe, naprave još jedan takav program. Pri tom razmnožavanju mogli su da mutiraju, znači jedna od instrukcija u programu, jedna linija, jedna komanda u programu se od originalnog do programa do potomka mogla promeniti u neku drugu liniju. I svi su živjeli u memoriji kompjutera, jednoj ograničenoj memoriji kompjutera gde može biti mesta recimo za njih 1000 i takmičili su se u tome ko će se brže raznožiti i ko će se bolje takmičiti jedan sa drugim. I znači mi smo tu imali upravo one sastojke kojima sam pričao, znači imali smo razliku u adaptivnoj vrednosti, oni su se neki brže, neki sporije razmnožavali, imali smo nasledljivost osobina, većina programa, većina kopija programa su bili istovetni sa njihovim precima, i imali smo i varijabilnost, znači mutacije dolazile do toga da nešto od programa su se menjalo. Šta su ti programi radili osim što su razmnožavali? Oni su takođe radili matematiku. To je bilo nešto uvek jako zanimljivo videti. Jedna od instrukcija je imala mogućnost da unese broj u memoriju, jedna od instrukcija je programa, jedna od instrukcija je vraćala broj prema kompjuteru. Mi smo njima davali brojeve, oni su nešto s njima radili i davali nam rezultat. U slučaju kada to što su oni radili se poklopilo sa nekom logičkom operacijom ili aritmetičkom operacijom, oni su dobijali malo više vremena, njihov metabolizam je išao malo brže od nekih drugih programa i tu je bila varijabilnost i tu je bila i njihova adaptivna vrednost upravo tome što radi malo matematike.
Znači, na neki način oni su, jel to funkcioniše po principu slučajnog?
Da, da, znači sve mutacije su slučajne, što znači oni su imali svoj sobstveni jezik sa nekih 27 instrukcija od kojih su ti programi bili sastavljeni. Slučajnim izborom moglo se desiti da jedna od tih instrukcija se prebaci u neku od drugih instrukcija.
Koliko se onda ponašanje tih digitalnih organizama koje pominješ razlikuje od ponašanja pravih organizama? Razlikuje se definitivno na neki način, da? I koliko je u stvari opravdano koristiti digitalne organizme kada je u pitanju istraživanje teorije evolucije u odnosu na prave organizme?
Naravno, mi bi svi voljeli da možemo da radimo eksperimente sa svim živim vrstama, što komplikovanijim, što komplikovanijim uslovima, ali iz praktičnih razloga to ne možemo. Sigurno da ono što radimo sa bakterijama i ono što radimo sa digitalnim organizmama ne može biti 100% isto kao ono što bi mogli da uradimo sa višim organizmom. Ali vraćam se na priču o univerzalnosti evolucije kao procesa, tako da kao što kad se bavimo mikrobima, ne želimo da kažemo nešto o slonovima, tako kad se bavimo digitalnim organizmima, jako su oni inspirisani bakterijama, inspirisani malim jedinkama koje se brzo razmnožavaju, poenta nije da shvatimo kako je evoluirala Escherichia coli na osnovu naše digitalne situacije. Ne studiramo organizam, već studiramo proces. Znači, sve platforme, polje su vrlo često zove veštački život, sve platforme kao što su Avida, kao što je Evol, koja je platforma koju ja trenutno radim, simuliraju proces evolucije i mi smatramo da naši rezultati vrlo dobro korespondiraju generalnim evolucijnim procesima u bilo kom organizmu. E sad, to je jedna vrlo, vrlo jaka i vrlo velika izjava, to mogu ja da mislim, a možda ne mogu da vas ubedim. Naravno, i biologe i kompjuteraši i matematičare je jako zanimalo da li je to stvarno tako, i kroz posljednje decenije kako su simulacije i modeliranje sve više i više, ne bih rekao dominantni, ali prisutni u istraživanju evolucijne biologije, bilo je više situacija kad smo mogli da uporedimo neke od stvari, mogli da vidimo da ono što smo pronašli na kompjuteru i simulacijama vrlo dobro korespondira sa ovim što vidimo u biološkom svetu. Jedan od primjera koji su radili kolegi u Lyonu, Guillaume Bellon i Karl Knib, s kojima ja dalje srađujem na platformi koja se zove Evol, koja je vrlo slična, vidi malo drugačija, Oni su gledali kako se dužina genoma menja u digitalnim organizmima, znači dužina tog programčića, u njihovom slučaju to su binarni genomi, znači nula jedinice, zavisno od toga koja je verovatnoća mutacije, znači mutation rate na engleskom, iz jedne u drugu generaciju, znači svaki put kad se oni razmaže, koja je verovatnoća da će doći do promene genetskog koda, i videli su jednu lepu, vrlo jaku korelaciju između verovatnoće mutacije i veličine genoma. Što je veće, što ima više mutacije, to su genomi bili manji. I njima je to bilo zanimljivo, ali možda mi je bilo i malo čudno. Imali su neko objašnjenje, rekli su kao, pa dobro, ako ima jako puno mutacija, možda treba spakovati te informacije u genetskom kodu na što manje mesta, da bi bilo što manje šanse da se one promene i da one nestanu. I u nekom trenutku Karoli je pričala sa kolegom koji je biolog i pokazala mu te grafike, na što je on rekao, ali to postoji kao teorija u biologiji, to se zove Drake's rule. I ispostavilo se da je neko postavio tu teorijsku ideju u biologiji, ali do tog trenutka nije bilo nikakvih eksperimentalnih podataka koji bi je potvrdili, jer su praktično digitalni podaci bili prvi koji su dali nešto više od samo teorije i verbalnog objašnjenja. To je bilo pre 20 godina, umeđu vremenu mi sad imamo podatke za bakterije i za viruse i vidimo da takva korelacija postoji i u prirodi. To je jedan od lepih primjera gde se nešto iznenadilo u našim digitalnim eksperimentima i gde je došlo do neke direktne korespondencije između toga i biologije. Sigurno da ne može sve biti isto. Ako vas zanima konkretan mekanizam vezan za neku živu vrstu, možda nećete moći da to simulirate sa tom količinom detalja. Jako puno zavisi od konkretnog naučnog pitanja, kao i što biramo organizam koji ćemo studirati zavisno od pitanja, tako i biramo i simulaciju ili kažemo, dobro, možda ovo ne treba simulirati.
Jedno od mojih sledećih pitanja koje možda može ovde lepo da se nadoveže je bilo pitanje biološke kompleksnosti i pitanje kompleksnosti digitalnih organizama, odnosno digitalne biološke kompleksnosti. I veza toga sa zapravo računarskim resursima, modelima i tako dalje. Pretpostavljam da se to nekako vremenom razvijalo. Danas je verovatno moguće modelirati i napraviti digitalne organizme koji su biološki kompleksniji nego pre 10 godina.
Sigurno. Dalje.
Kakom to smeru ide? Da li postoje neke indicije da će u nekom trenutku moći da se naprave takve simulacije, takvi modeli organizama da će zapravo pokriti i to što kad kažeš neke jako fine karakteristike?
Sigurno da je resursi koji su nama na raspolaganju su svakako napredovali. Ja sam moje prve simulacije, bolje da se ne prisjećam kada radio, ali prošlo je dovoljno godina da ono što mi možda trebalo sat ili dva na kompjuteru iz tog vremena, sada možda mogu da uradim za desetak minuta. Ako sam nekad mogao da radim sa populacijama koje su imale 1000 digitalnih organizama, sada možda mogu da radim sa 10 ili 100 hiljada. Ako sam mogao da radim sa genomima digitalnih organizama koji su imali stotine instrukcija, možda sad to može biti 1000 ili desetine hiljada. Svakako je uznapredovalo i nastavit će da napreduje. Za sada smo s jedne strane jako daleko od količine genetskog koda koji je u svakoj našoj ćeliji. S druge strane, pojedan postavlja se pitanje da li moramo stići skroz do tamo, da li možemo mnogo toga naučiti pre nego što dođemo do te kompleksnosti. I ono što je meni uvek jako bitno, ideja ovog tipa simulacija i veštačkog života je upravo da krenemo od jednostavnih stvari i da polako nadograđujemo. Da je jako bitno razumeti ono jednostavno pre nego što idemo nešto mnogo kompleksnije. U smislu da u svakoj od naših simulacija ja mogu uneti 10, 20, 1000 novih parametara, ali da želim da budem siguran da sam razumeo prvih 10 i drugih 10 pre nego što ubaci mnogo toga, gde dolazi do toliko puno interakcije između tih parametara, postaje jako teško videti šta je u stvari uzrokovalo, šta se u stvari događa. Tako da se trudimo da budemo oprezni sa dodavanjem kompleksnosti u našim simulacijama, da ne dođemo u trenutak kada više stvarno ne znamo šta se tu događa. Ono što je meni su tako jako, jako zanimljivo i jako, jako lepo, vrlo često kada kad pričamo o onom što radim i generalno kad razgovaramo sa kolegama koji se bave eksperimentalnom biologijom u laboratoriji, pa im kažete da vi radite na kompjuteru, radite neke simulacije, pa da, to su samo simulacije, pa lako je vama, vi ste to sve napisali tako da dobijete rezultat koji očekujete. Nažalost, taj stav i dalje postoji, ne svuda, ima jako puno kolega koji s kojima intenzivno sarađujemo, kojima ono što radimo jako lepo. Ono što je nama lepo kao ljudima koji uglavnom sede za kompjuterom je kad nas taj kompjuter iznenadi na neki način. Što trenutno sa nekog kolega pišem, radimo na jednom radu gde pokušavamo upravo da skupimo te za sada uglavnom anegdote kada su nas naše simulacije iznenadile. Kada se desilo nešto što nismo očekivali, što nismo kodirali, što nismo predvideli, nego se jednostavno eto desilo. Jer nam je to, meni lično je to upravo znak da taj sistem s kojim ja radim, makoliko on možda bio jednostavniji i od najjednostavnije bakterije, i dalje vrlo kompleksan, da može biti neintuitivan i da nas može iznenaditi. Primer koji obično spominjem je upravo, vraćam se na platformu Avida, na digitalne organizme koji rade matematiku. U nekom trenutku jedan od kolega je hteo da pogleda kako bi izgledalo kad u evoluciji ne bi bilo pozitivnih mutacija. Šta je pozitivna mutacija? To je nešto što povećava vaš fitness, vašu adaptivnu vrednost. Znači, to je zeba sa boljim kljunom, žirafa sa dužim vratom. Ono što je divno kad radite sa digitalnim organizmima, vi možete kažete dobro. Znači, svaki put kad se rodi novi organizam, mi ćemo pogledati koje su se mutacije desile, i ako slučajno neka od tih mutacija daje njemu bolju adaptivnu vrednost, mi ćemo tu mutaciju eliminisati i vratiti na genetski hod na isto. On je lepo implementirao to u našem sistemu, upravo tu proveru šta se desilo s mutacijom, reverzibilnost tih mutacija, odradio nekoliko simulacija i pogledao kako se fitness adaptivna vrednost menjala tokom vremena, što je nešto prvo što mi pogledamo u svakoj našoj simulaciji, očekujući da će videti ili ravnu liniju ili nešto što ide na dole. Međutim, adaptivna vrednost je u populaciji u proseku, znači prosečna adaptivna vrednost za sve organizme u populaciji tokom vremena je dalje rasla. Sad je bilo pitanje, pa dobro, kako
bez
je rasla?
Bez obzira na te mutacije, da.
Da, kako je rasla kad sam ja isključio pozitivne mutacije? Ispostavlja se, mi su posle zazvali da je to bio, da su oni našli načina da izbegnu predatora, koji smo bili mi eksperimentatori, time što su organizmi digitalni su evoluirali da ponekad izbace rezultat svoje matematičke operacije, a ponekad ga ne izbace i ne kažu nam ga. Znači, bila je samo jedna if ili naredba koja je zavisno od toga da li je ispunjena ili ne ispunjena, rezultat njihove matematičke operacije izbacivala ili ne. Tako da u trenutku kad je on proveravao da li se desila pozitivna mutacija, ako oni slučajno ne izbace rezultat operacije, dobro, znači nije ta mutacija nije pozitivna, možemo da vratimo ovaj organizam u populaciju i da on nastavi da se razmnožava.
Ali ga u stvari vratite sa izmenjenim.
Da. Tako da, to je nešto što nismo očekivali. Negde u isto to vreme smo primetili da neki od naših organizama ne rade te logičke operacije jednom, nego ih rade desetine puta i dobijaju ogromne beneficije na račun toga. Nije bilo jasno kako su oni to uspeli da spakuju svoje male genome. Kako toliko matematike je stalo tu. Ispostavilo se da uopšte ne rade operaciju 10 ili 100 puta. Urade jednom, a izbacuju rezultat 10 ili 100 puta. Znači, opet, našli su načina da nas kao eksperimentatore nadmudre. U suštini, nadmudrila nas je evolucija, iznenadila nas je evolucija koja se događala u tim organizmima, ali opet to je bilo lepo upravo zato što je drugačije, što nismo očekivali i što smo saznali nešto novo.
Super, interesant, baš interesantna priča. Možemo sad da napravimo jednu muzičku pauzu, pa ćemo onda nastaviti sa pričom. vratili smo se nazad. Mene je sad ova priča, kad si ispričao sad ovaj tvoj primjer sa programom koji vas nadmudruje na neki način, asocirala na veštačku inteligenciju.
Svakako.
E sad, je li to veštačka inteligencija ili nije? Ili ili postoje neke razlike između veštačkog života, veštačke inteligencije? Kako to gledate?
Veštačka inteligencija je dosta poznatija kao oblast i starija od veštačkog života za sigurno deceniju dve, ako ne i više. Ideje jesu slične u smislu da želimo da napravimo kompjuterski model nečeg živog, međutim pristup je različit. E sad ja ću malo karikirati, kolega će mi oprostiti iz jednog i iz drugog domena, ali ako zamislite da veštačka inteligencija pokušava da napravi veštački mozak, nešto jako komplikovano, i o tome se dosta pisalo, i igraju šah, igraju go, takmiče se na kvizovima, znači pravimo sistem koji je inteligentan, biološki sistem sa enormnom količinom kompleksnosti. Znači neki pristup od ozgo na dole, recimo. Za razliku od veštačkog života, koji ide u suprotnom smeru, koji ide od ozdo na gore, gde mi, naši digitalni organizmi su jako jednostavni u poređenju sa Watsonom, sa onim što veštačka inteligencija radi. Tipičan digitalni organizam na Vida platformi ili na Evol platformi može imati 50-ak ili nekoliko stotina instrukcija. Znači, to je jako malo. Uh-huh. Ali ideja je da iz tog nečeg malog i nečeg relativno malo kompleksnog, evolucija nas dovodi do kompleksnih interakcija, do kompleksnih procesa koje nije uvek lako razumeti, da krećemo od dna i gradimo na gore. Uh-huh. Dakle, to bi bila neka bazična razlika između veštačke inteligencije i veštačkog života.
I u kom smeru se ta cijela oblast razvija danas? Znači, oblast digitalnih organizama i simulacija u evolucionoj biologiji, i čak možda i u biologiji generalno, pošto pretpostavljam da osim ovoga o čemu si ti pričao, simulacije se koriste i za druge oblasti u biologiji.
Pa, ono što sam ja video u poslednjih 5-10 godina, što mislim jedan lep trend, je da sve više sarađujemo sve više srađujemo sa kolegama koji se bave genetikom, koji se bave evolucijom, biologijom, sa višim organizmima, ekologijom. Sve više pričamo i sve se bolje razumemo. I mislim da je ono što je budućnost, nadam se da je ono što je budućnost veštačkog života kao oblasti, bolja integracija sa biologijom, sa klasičnom biologijom recimo, gde ćemo zajedno pronalaziti koje su to pitanja koja su nam zanimljiva svima nama zajedno, koje su to pitanja u evolucionoj biologiji na koje se teško može odgovoriti sa živim organizmima, a možda malo lakše sa veštačkim, koje su to hipoteze koje možemo istestirati sa digitalnim organizmima, možda koji su parametri koje možemo prvo isprobati na kompjuteru, pa onda preneti
na
eksperimente u laboratoriju. Mislim da je to nešto što je budućnost polja i čini mi se da se polje kreće u tom smislu, ostalom vidjet ćemo.
Kako možemo, neko ko je zainteresovan sad za ovu temu, kako može da to prati? U kojim se to časopisima objavljuje? Gde se ljudi bave time i u krajnjem na kojim univerzitetima ljudi mogu da nauče i da steknu osnovu da se i sami bave time?
Ono što je lepo kod veštačkog života je to što većina tih platformi, softvera, simulacija koje mi koristimo, urađena kao open source, znači dostupna je svima, ne morate ništa platiti, to je negde na internetu, vi to možete downloadati, skinuti sa neta, i u većini slučajeva možete na svom ličnom kompjuteru i sami simulirati. Ništa od onoga što sam ja radio i jako malo onoga što moje kolege rade zahteva neke super kompjutere, velike klastere, Znači, vaš mali laptop može uraditi istu simulaciju koju neko ko se profesionalno bavi time radi na svom institutu. Što se tiče toga kako pronaći gde, osim Google-a koji je uvek tu za... Postoji profesionalno udruženje International Society for Artificial Life koji ima svoju web stranicu, koji ima svoje konferencije. Za sada su bile svake dve godine američka varijanta konferencije, svake druge godine evropska varijanta konferencije. Od sledeće godine će te dve konferencije biti udružene, više ćemo se viđati svi zajedno. U 2017. će konferencija biti kod mojeg kolega u Lyonu. Tako da, Univerzitet na Lyonu je jedno od mesta koje se intenzivno bavi takvim istraživanjem. Dosta univerziteta po Velikoj Britaniji, Bristol je jedan od jačih, Michigan State i dalje ima jako grupu koja radi na tome. Generalno, na jako puno mesta se radi, samo treba malo pročeprkati, dovoljno da nađete jedan rad. Postoji časopis koji se zove Artificial Life. Čim pronađete jedan rad, pronaći ćete i sledeći koji ga citira i oni prethodni koji su ovi citirali, i tu mrežu možete vrlo brzo mapirati i vidjeti ko je tu gde i ko radi. Još jednom, ono što je meni lepo kod ove oblasti je upravo to što ne zahteva velike, skupe resurse, velike, skupe mašine, što se vrlo brzo može doći do zanimljivih rezultata. I ono što je takođe lepo, u startu, kad krenemo da pišemo naše simulacije, obično pišemo sami za sebe. I pišemo ih na način koji možda nije uvek lako preneti kolegama. Jako ono stoji na internetu, možda je teško instalirati, možda je teško shvatiti parametre, možda je teško modifikovati kod. Mislim da smo postali mnogo bolji što se toga tiče. I jako je lepo kad vidite da u nekom časopisu je izašao rad koji koristi vašu platformu, a da vam se ta osoba nikad nije javila. Lepo je zato što to znači da je ta platforma sada dovoljno lepo napisana, objašnjena, i da je dovoljno vidljiva, prisutna, da neko sam može je preuzeti, shvatiti kako funkcioniše, postaviti svoje naučno pitanje, odgovoriti njega, napisati rad
koji će biti objavljen u času.
Da, koji će biti objavljen. Da, upravo to. Tako da to je neki znak da je polje odraslo i da su i na način na koji mi komuniciramo kao naučnici je postao bolji. Naravno, uvijek nam je drago kad nam se neko javi i pita za pomoć, tako kreću najlepše saradnje. Kad mi se javi kolega kaže, znate, ja sam čuo o vašoj platformi, jako me zanima, radio bih to i to, jel to može?
Naravno
da može, sad ćemo da vidimo. Da. Da. Tako da, mislim da nije problem naći simulacije i modele, nije problem naći ljudi koji se time bave, malo pogledati po internetu, postati po neki mail i tu ste.
A na koji način i da li je uopšte cela ova oblast implementirana u obrazovanje?
Odlično pitanje. Da, i sve više i više. Na Michigan State-u pre jedno 5 godina sad mislim da su dobili su jako veliko finansiranje od naučne fundacije američke NSF, National Science Foundation, i dobili su centar koji su nazvali Evolution in Action, evolucija u akciji, gde je upravo ideja bila da možete posmatrati evoluciju koja se odvija pred vašim očima, da li sa bakterijama, da li sa digitalnim organizmima, što je nešto što je jako bitno za edukaciju evolucije, tako ponekad ezoterično, mi se pričamo tu o nekim žirafama i nekim zebama. Jako je teško bilo doneti u laboratoriju. Vi možete iz hemije, iz fizike da uradite vežbe, gde vidite neki efekat, možete da ga pipnete. Evoluciju je teško uhvatiti i uneti u školsku laboratoriju. Simulacije, modeli, digitalna evolucija su divan način da se upravo to uradi. I dosta grupa koje se bave time su krenule da prave verzije svojih programa koje su prilagođene nastavi. uključujući i fondacije koje finansiraju nauku, su isto shvatili da je to nešto što je jako bitno. Jedan deo finansiranja je direktno usmeren na popularizaciju, prvo i na popularizaciju nauke, ali i na korišćenje simulacije modela digitalnih platformi u nastavi, tako da vi možete sada na internetu tako naći Avida edukaciju, verziju koja je malo pojednostavljena, koja ima lepši grafički interfejs, koja se može skinuti zajedno sa pratećim materijalom u obliku vežbi za ili studente ili srednjoškolce, sa uputstvima i za nastavnike i uputstvima za učenike, gde oni mogu istraživati neki aspekt evolucije. Mislim da je konkretno jedna od lekcija vezana za mutacije i za kako količina mutacije utiče na brzinu evolucije. Tako da svakako mislim da je digitalna evolucija odlična za edukaciju i mislim da će, nadam se da će biti sve više i u učionicama i laboratorijama.
Hvala ti, Dušane, što si bio moj gost. Ova priča je bila jako interesantna i ja koji se ne bavim time sam u nekom trenutku kao da sam poželao da počnem da se bavim time.
Nema na čemu, hvala tebi što si me pozvao.
Vidimo se, čujemo se nekom drugom prilikom, možda kad budeš ponovo tu, a nadam se i želim ti dosta uspeha sa simulacijom u tome.
Hvala.
Mi ćemo sad nastaviti sa jednom muzičkom pauzom, a onda imamo segment u kom će nam Tamara i Tomica ispričati nešto više o školi za studente iz Francuske koji su trenutno u istraživačkoj stanici Petnica, a nakon toga i rubriku Jedan pisac, jedna knjiga.
Untertitelung des ZDF für funk, 2017.
Dragi slušalci, evo nas u segmentu koji smo najavili, a to je priča o školi koja se trenutno organizuje u istraživačkoj stanici Petnica, školi za studente, školi za studente sa Univerziteta Descartes Paris. Gosti su nam Tamara Milošević, koja tamo predaje kao gostujući predavač. Bravo, Tamara.
Zdravo.
I Tomica Mišljenović, koji je u istraživačkoj stanici Petnica, rukovodilac programa biologije. Zdravo, Tomice.
Zdravo.
Pa ajde pre svega nam predstavite šta je ta škola.
Dakle, taj program o kojem ćemo pričati danas, zapravo to je jedan od mojih kurseva na osnovnim studijama na Univerzitetu Paris Descartes, unutar programa za interdisciplinarnu biologiju. Mi smo počeli sa tim programom prije 4 godine, ovo je peta generacije studenata koje dolaze iz Pariza u Petnicu, znači na početku 2. godine studija, kako bi u ovoj posebnoj atmosferi ovdje u Petnici radili različite istraživačke projekte. Dakle, oni su studenti 2. godine osnovnih studija, znači imali su 1 godinu različitih predavanja i kurseva u Parizu. Ovo je početak njihove druge godine i oni zapravo, budući da su to, to je jedan novi studij interdisciplinarne biologije, gdje studenti zapravo pokušavaju već od prve godine raditi na svojim vlastitim projektima. I taj kurs je jedan od mojih znači, ciklusa kurseva u kojima oni zapravo uče kako raditi istraživačke projekte.
Tomice, to je na neki način ovo što mi ovdje radimo, samo sa srednjoškolcima. Otkud Petnica u toj priči? Kako je to nastalo?
Mislim da je to više pitanje za Tamaru, pošto je Tamara kontaktirala Petnicu i pre 5 godina je počela ta jedna lepa saradnja. Pretpostavljam da se ni oni kao ni mi nisu, to jest da niko nije očekivao da će ta saradnja toliko dugo i tako intenzivno potrajati. Prve godine kada je došla ta studijska grupa, imali smo vrlo lepa iskustva i sa jedne i sa druge strane i uspeli da nekako napravimo kombinaciju onoga što se radi u Petnici i svih metoda inovativnih i malo drugačijih u konvencionalnom obrazovanju koje oni koriste. I eto, ta saradnja se nastavlja i zapravo iz godine u godinu razvija Petnica, pored toga što uspeva da pruži lepu infrastrukturu i uslove za realizaciju tog kursa, se trudi da bude i zaista pravi partner u organizaciji toga i da i naši saradnici s vremena na vreme budu uključeni u realizaciju tih aktivnosti. I ono što je važno je da saradnja ne traje samo tokom boravka studenata u Petnici, nego je komunikacija intenzivna i tokom godine i kada postoje aktivnosti i sa jedne i sa druge strane koje su interesantne, onda razmenjujemo studente, saradnike, polaznike i trudimo se da budemo u intenzivnoj komunikaciji.
Tamara, ti se baviš i onim što se na engleskom kaže educational research ili kako već, kako
smo
to preveli na srpski, ne znam.
Kako, da. Zašto? Pa ovako, ja sam znači počela sa nekakvim obrazovanjem i projektima u obrazovanju, znači u znanstvenom obrazovanju već prije 10 godina u Hrvatskoj. U Splitu, u Mediteranskom institutu za istraživanje života, gdje sam se počela baviti znači osmišljavanjem jedne ljetne škole za osnovno školce i srednje školce. I jako sam zapravo sretna da ta škola, možda ste čuli za nju, zove se Ljetna tvornica znanosti i ona postoji još dan danas, znači 10. godina ovoga ljeta. Tom prilikom sam počela se jako interesirati na koji način mi možemo zapravo naučiti mlade ljude kako raditi znanstvene projekte, istraživačke projekte i pokušavala sam zapravo smisliti nekakav program koji bi učinio taj proces interesantnijim, zanimljivim, jer smatram da se u školama, u većini škola, ti predmeti koji su povezani sa znanošću nisu najbolje svjetlo predstavljeni. Znači u Petnici ovdje postoji već dugi niz godina rada sa osnovnoškolcima i srednjoškolcima i mislim da generalno postoji mnogo projekata koji se bave znanstvenim poučavanju znanosti za osnovnoškolce i srednjoškolce, ali na razini univerziteta postoji određen tradicionalan način na koji se predaju predmeti i oni većinom nisu zapravo adaptirani na 21. stoljeće. I ja sam se zapravo nakon svog doktorata iz biologije koje sam završila u Parizu počela baviti osmišljavanjem projekta, znači novog studija, osnovnog studija koji bi bio moderniji, koji bi objašnjavao istraživački rad na interesantni način sa puno više takozvanog learning by doing ili learning through research načina na kojima zapravo stvarno studentima dopuštamo da idu svojim putem od početka. da smo mi kao predavači tamo zapravo ne kao izvor znanja. Znanje se može naći na internetu danas vrlo lako. Mi smo tamo kao mentori koji njima omogućavaju da se razviju, da razviju svoju maštu, svoju kreativnost, da razviju svoje sposobnosti na koji način raditi projekte. Znači, mi smo više tu da potičemo razvoj vještina, a manje da bismo prenijeli znanje koje imamo u našim glavama u glave studenta. I na taj način zapravo sam počela se interesirati u edukaciji, na koji način možemo raditi istraživačke projekte, promatrajući na koji način studenti, znači mlađi ljudi, znači ne djeca, nego studenti razvijaju različite vještine.
Kako to konkretno izgleda kad je u pitanju ova škola? Šta ovi studenti rade i koje su teme škole?
Dakle, ovako, generalna tema je mikrobiologija i ekologija. Zbog toga što imamo jako dosta kratki vremenski rok da se naprave zapravo kraći ti nekakvi projekti. Mi smo ovdje u Petnici 12 dana i u tih 12 dana studenti rade tri različita projekta. Jedan je jako kratak projekat od jedan dan koji rade u grupama i onda rade drugi projekat od jedan dan koji je individualni projekat. I danas su zapravo počeli raditi finalni projekat, završni projekat koji traje 4-5 dana. U toku našeg boravka ovdje svaki dan imamo jednu određenu temu koja pomaže studentima razviti vještine koje su povezane sa razvojem projekta. Dakle, recimo danas, budući da oni počinju svoj završni projekat, tokom prije podneva rade različite vještine, znači kreativnost se razvija na način da im se pokušava staviti na znanje koje su tehnike brainstorminga interesantne da bi se dobile najkreativnije znanstvene ideje. Popodne će se razviti, znači, dizajn eksperimenata, dok ćemo recimo sutradan raditi bibliografiju, na koji način kontrolirati stvari, kako se stvari razvijaju u laboratoriji. Znači, svaki dan imaju određenu tematiku koja pokušava slijediti razvoj projekta i dovesti zapravo njih svih da unutar tih 4-5 dana završe jedan istraživački projekt.
Jel postoji neki terenski rad? Jel oni ovdje dolaze samo da uče ovo čemu si ti pričala ili imaju i neke terene i slične stvari?
Studenti iz Pariza svake godine imaju organizovan jednodnevni terenski rad na Gradcu. Oni obiđu kanjon reke Gradac i budu im predstavljene različite metode uzorkovanja u biologiji. Zajedno sa našim saradnicima prođu metode determinacije i obrade tog materijala i kasnije tokom osmišljavanja svojih istraživačkih projekata deo materijala koje su sakupili u terenskim istraživanjima koriste za svoje istraživačke radove. I čini mi se da je to poprilično jedinstveno zato što nije baš tako jednostavno u Parizu studente odvesti na teren, a u Petnici je to sve mnogo dostupnije, a pritom i saradnici koji su zainteresovani za vrlo širok spektar različitih oblasti terenskih istraživanja su nam na raspolaganju i oni uvek vrlo rado dolaze da rade sa ovim studentima.
Znači Petnica, a ne Pariz, zbog toga što je ovdje pristupačnije i lakše odraditi neki teren, ili postoji još neki razlog?
Pa ja bih rekla da naravno to je jedan od objektivnih razloga, zato što mi u Parizu nemamo mogućnosti otići vrlo lako na nekakav teren, ali prije svega ovdje imamo mogućnosti koje zapravo vrlo teško možemo dobiti u Parizu. Znači, mi imamo svake godine oko 30 studenata koji dolaze iz Pariza. Omogućiti njima da svako od njih napravi vlastiti projekt koji će trajati nekoliko dana u Parizu je stvarno nemoguće osmisliti, zato što nemamo dovoljno opreme niti slobodnih mjesta u laboratoriju da bismo mogli takve stvari raditi. Znači, mi smo jako sretni da smo uspjeli naći Petnicu kao jedan jedinstveno mjesto gdje stvarno imamo optimalne uvjete da pružimo našim studentima znači uvjete rada koje bi njima omogućili da stvarno brzo savladaju ono što bismo mi njima željeli predstaviti. I kao i uvijek, znači, jedan od bitnih elemenata je ovdje osim da zapravo oni puno toga nauče, da se dobro zabave, budući da ovdje imamo i smještaj, ne gubimo puno vremena u transportu, znači što je uvijek problem u Parizu, znači neki od studenata žive i do sat vremena udaljenosti od mjesta gdje je zapravo od univerziteta, znači gubimo manje vremena na nekakve svakodnevne stvari, više uživamo u druženju, u team buildingu, u razvoju vještina i u kvaliteti projekata. I kao i uvijek, mi smo uvijek sretni da možemo komunicirati zapravo o tome, recimo ovim putem preko radija, ali pokušavamo koristiti različite, znači moderne metode na Twitteru, ako vas zanima, možete pogledati što mi zapravo radimo, gdje studenti tweetuju o tome šta se događa, znači na Twitter username se zove Lab Sprint FDV. Zašto Lab Sprint? Lab Sprint je zapravo ime tog kursa, pa ako eto, nekoga zanimljamo, možete pogledati šta mi to radimo zapravo u petnici.
I ono što je interesantno, jedan od nekadašnjih studenata, polaznika ovog kursa, je sada saradnik u nastavi na univerzitetu Paris Descartes, i on je prošle leta proveo gotovo 2 mjeseca u petnici u okviru svog internshipa i radio na dodatnom razvoju ovog kursa. Nekoliko mjeseci je to radio u Parizu i 2 mjeseca ovdje, i sada taj kurs nije samo kurs koji se dešava uživo, nego je veliki dio tih materijala dostupan i online, tako da studenti imaju veliku količinu sadržaja koje mogu i sami da proučavaju i pročitaju i unaprijed se pripreme za određene aktivnosti.
Tako je, dakle taj kurs je počeo kao klasični offline, da tako kažemo, kurs gdje studenti ovdje u petnici rade projekte. Trenutno je taj kurs i online i offline, znači to se zove hybrid course ili blended course, i na taj način mi koristimo najbolje od oba svijeta, znači nekakva predavanja i informacije oni dobivaju online, a onda koristimo vrijeme na licu mjesta da im zapravo pomognemo u razvoju projekata i odgovorimo na njihova pitanja.
Eto, ja se nadam da će ovo biti jedna inspiracija za neke slične kurseve. Ako neko sluša ko je u poziciji da nešto slično napravi, ja se nadam da će to biti jedna lepa inspiracija. Hvala vam što ste bili moji gosti i nadam se da će ova škola i sljedeće godine i narednih godina da se i dalje organizuje i razvija, i tvoj kurs, Tamara, posebno.
Ja se nadam.
Nadam se da se čujemo u nekoj drugoj epizodi ili u nekom drugom priliku.
Hvala tebi, Dušan.
Hvala.
Mi ćemo sada napraviti jednu muzičku pauzu, a onda se vraćamo na posljednju rubriku Jedan pisac, jedna knjiga, i odjavljujemo se za danas.
Televizija je vrlo edukativna. Svaki put kad neko upali TV, ja odem u drugu sobu da čitam knjigu.
Prljava knjiga nikad nije prašna.
I evo, stigli smo do ove naše posljednje rubrike koja se zove Jedan pisac, jedna knjiga. Međutim, u ovom slučaju, u slučaju ove epizode, rubriku možemo slobodno da nazovemo i Dva pisca, jedna knjiga, jer je u pitanju knjiga Svetislava Basare i Miljenka Jergovića koja se zove Tušta i tma. A o toj knjizi će nam govoriti Stanislav Milošević, koga ste već imali prilike da upoznate u pretprošloj epizodi, kad smo pričali o sudarima galaksija. Zdravo, Stanislave.
Dobro večer.
Zašto baš ova knjiga?
Pa, dakle, ova knjiga je jedno malo, da kažemo, osvježenje u kontekstu naslova koji su već bili u emisiji. Htjeli smo malo da vratimo domaće pisce na binu, odnosno na glavnu scenu u ovoj rubrici. I praktično oba pisa su na neki način domaća pisca. I ovo jeste dva pisa, jedna knjiga, ali zapravo možemo reći i dva pisa, jedan razgovor. Jer knjiga je zapravo razgovor između ova dva pisca i to u jednoj pisanoj formi, odnosno razmjena njihovih e-mailova.
Što je na neki način novina u našoj emisiji. Mi smo ranije pričali o Svetislavu Basari, to jest Milan je u jednoj od prethodnih epizoda pomenuo njegovu knjigu Uspon i pad Parkinsonove bolesti, ali ovo je nešto drugačije, ovo je zapravo čak i novina u celoj srpskoj književnosti da postoji jedna knjiga koja je zapravo skup razgovora, njihove prepiske.
Tako je, da, i obično se ranije ranije smo imali zapravo razmjenu pisama. Ovo je sad također neka vrsta razmjena pisama, ali pisama u elektronskoj formi i na početku same knjige oni zapravo upravo to raspravljaju. Dakle, raspravljaju promjenu forme međusobne komunikacije, diskutuju o tome kako više ne postoji ono čekanje pisma da stigne iz daleka, nego prosto ta pisma sad stižu momentalno putem e-maila i onda su posle nekog vremena skupili tu svoju prepisku i objavili kao knjigu. Mislim da ima i nastavak, izašao i drugi deo. Tako da prepiska počinje 2013. godine i traje, dakle, do negde do kraja te godine, barem ova prva knjiga koja se zove Tušta i tma. Naime, kroz knjigu, kroz ovaj jedan, na izgled rečeno ovako, jednostavno opušten razgovor dva pisca, prosto oni slikaju društvo u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, uopšte na prostoru bivše Jugoslavije, i to u više aspekata. Nekada daju svoju kritiku na neke pojave, nekada ismijevaju neke događaje i kroz celu knjigu prisjećaju se nekih svojih, da kažem, detalja iz života, iz mladosti, opisuju trenutno življenje. Interesantno je recimo da obojica, Basara je rođen 53. godine u Bajinoj Bašti, a Jergović je rođen 66. u Sarajevu. Dakle, postoji neka vremenska distanca između njih, međutim, način na koji oni sagledavaju realnost, odnosno način na koji sagledavaju događaje i međusobne odnose ljudi na ovim prostorima je dosta sličan. I njihov put nekako je dosta sličan. Mislim na bukvalni put njihovo kretanje iz grada u grad. Jergović je otišao u Zagreb, sada živi u jednom malom mjestu pored Zagreba.
A ovdje sam živi zapravo na selu.
Živi zapravo na selu pored Zagreba, a iz knjige sam saznao da i Basara više nije u tako urbanoj sredini, nego je se preselio u mjesto Beška. To je mjesto u Sremu.
Zato ga u knjizi čak i relativno često zove Sremče.
Da, da, da. Miljenko mu se vraća sa Sremče kad mu piše pismo. Odnosno e-mail, jel? Međutim, taj e-mail ima naravno sve one forme epistolarne koje stara pisma imaju. Dakle, ne radi se ni o kakvom zapostavljanju svih onih dobrih elemenata koja su pisma imala. Tako da knjiga je onako, kako bih rekao, ima i gorčine, ima i slasti. Tako da vi kad vidite da njih dvojica nešto prosto ismijeva, vi vidite da to nije ismijevanje, nego da tu ima jedne zaista iskrene brige za događaje koji su se desili i za one koji tek treba da se desi.
I za društvo generalno.
I za društvo generalno, naravno. Pisuju i društvo, i književnost, i obične ljude, i život na selu, i život u gradu, relacije između pisaca, relacije između sportista, opisu fudbalske utakmice. Gotovo kao da imate neki presek društva kroz jedan neusiljeni, da kažem, jedan presek društva koji zapravo ne zahtjeva nekakvu strogu temu koja je usiljena, da vi sad morate prosto da stavite sve vaše opise i analize na neku trasu, nego jednostavno prilično je tečno. Dakle, opisi idu dosta tečno, skače se iz teme u temu, ali vi možete da ispratite prosto o čemu je reč. Dakle, samo jedna napomena, knjiga nema nikakvu vezanu strukturu. Vi možete početi čitati od pola knjige, možete početi čitati od početka, od kraja, sasvim je sve jedno. Dakle, prosto postoje neke teme koje su kroz više pisama obuhvaćene, ali odakle god da počnete, nećete pogrešiti.
Pritom ima žestokih tema, kao što ima i žestokih problema u našem društvu već decenijama, sad možemo i da kažemo, a jedan određeni broj godina su zapravo oni i pokrili. Pa tu ima i tema o cenzuri.
Ima tema, dakle, o cenzuri, ima tema o politici, dakle, ono, od obdaništa do visoke politike, dosta toga je pokriveno. Ima nekih prilično žustrih kritika i sa jedne i sa druge strane. I moram reći, ono što je karakteristično u tim kritikama, retko obzirom da Jergović i Basara, dakle, nalaze se u dve države sada, obično se kritika svodi na to da svaki kritikuje društvo u svojoj zemlji. I daje neko poređenje i tako dalje. Međutim, vi iz tih kritika, iz problema koje izlažu, vidite zapravo da na ovom malom Balkanu stvari su svi opterećeni istim problemima i da se na isti način ljudi promišljaju tu kritiku koju upućuju tim problemima.
E, i ta gorčina koja se na neki način osjeća u toj knjizi, opet kroz taj književni ton na neki način prijemčljiva i nije toliko gorka koliko je gorka kad je mi osjetimo ovako, je upravo ona gorčina koja se osjeća i dan danas, i neka pitanja o kojima oni pišu iz nekih relativno ranijih vremena su na neki način skoro pa ista pitanja koja su i danas problematična i koja nas danas navode na tu gorčinu, tako da mislim da je ova knjiga čak i nekako nezaobilazno štivo začitati u situaciju u kojoj se naše društvo danas nalazi.
Naravno. I zapravo ja nekada mislim da prosto bi najbolje bilo da je prvo pisci pročitaju. Da se vidi da svaki pisac zapravo sa kritikom polazi, kad kritikuje neko društvo, polazi od svog društva. A kad hvali neko društvo, uvijek pohvali ono drugo u kojem on ne pripada. Naravno, ova oba društva su toliko mala i Jergovićevo i Basarino, tako da su to zapravo, da kažem, dva poskupa jedne te iste književnosti, jezika jednog te istog društva sa istim problemima ili slični i tako dalje.
Dobro, za sam kraj emisije Stanislav će vam pročitati jedan odlomak sa samog početka knjige.
Tako je, ja baš nisam razgovetan, ali vjerovatno ćete razumjeti. Dakle, odabrao sam jedan odlomak koji prosto na neki način, dakle, ovo je pisano pre nekoliko godina, ali aktuelno je čitavu deceniju i bit će vjerojatno aktuelno još dosta vremena. Jergović piše Basari. Kaže, u posljednjih 10 godina postalo je moderno govoriti o vjerskom fundamentalizmu. Naravno, obično se misli na islamski fundamentalizam, ili se tako misli iz naše geografske i geostrateške više nego li civilizacijske perspektive. Ali svejedno o kojim i čijim fanaticima mislimo, jer princip je uvijek isti. Nema u našem svijetu ničega što je tako opasno kao ljudi jedne knjige. I ništa nije tako eksplozivno kao jedna knjiga. Nije važno o kojoj knjizi riječ, o Bibliji, Kuranu ili o doživljajima mačka Toše Branka Ćopića. Jedna knjiga je predcivilizacijsko stanje, jer svaka civilizacija počinje s drugom knjigom.
Hvala Stanislave na ovom prikazu.
Hvala vama.
I na gostovanju.
Hvala
ovako kratko. Pozivu. A mi smo došli do kraja emisije. Za sam kraj prenosimo pozdrave Milana i Marije, koji nisu bili sa nama danas u ovoj epizodi, već u sljedećoj jubilarnoj 100. će biti. I ono što sam ja nekako u razgovoru sa Dušanom prevideo i što je nekako ostalo nerečeno je koje su to bile muzičke pauze. Razgovor je bio vrlo, vrlo inspirišić, tako da sam u nekom trenutku zaboravio da uopšte pomenem koje su muzičke pauze. Tako da na samom kraju, nakon Marvina Pontijaka, koga ste mogli da čujete sa pesmom Pancakes, bio je staff benda Billy Lily band sa pesmom Muziki. Nakon toga Mark Ribo i Los Cubanos Postizos, pesma No Me Llores Más. Nakon toga Paolo Fresu sa jednim super sastavom Afileta, to je korzikanski hor, i Daniele Di Bonaventura koji svira bandoneon sa albuma Mystico Mediterraneo iz 2011. godine. Pesma koju smo puštali je bila Le Lac. I za sam kraj smo pustili Avishai Cohena, trubača, ne basistu, sa pesmom Goodbye Pork Pie Hat sa njegovog albuma Dark Nights iz 2014. godine, sa njegovim sastavom
koji se zove Triveni. Do sljedećeg slušanja, uživajte u našim prethodnim emisijama, pa se čujemo.
Emisija je pod pokroviteljstvom Centra za promociju nauke.